Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Zâmbim pentru că ne dorim ca relațiile noastre să fie pline de zâmbet și de sinceritate, desigur, iar tema de astăzi este ce învățăm pe copiii noștri despre relații. Invitați în platoul emisiunii noastre sunt doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță.
Bine
ați venit! Și domnul psiholog clinician, psihoterapeut de familie și cuplu, Gheorghe Gașpar. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Iată, dar nu sunteți singure la emisiunea de astăzi, doamna Zenobia Niculiță, și cred că funcționează bine o astfel de emisiune despre relații atunci când suntem mai mulți. Și când vorbim despre copii, trebuie să știm de unde învățăm mai întâi despre relații. De la părinți sau de la străini, iată, eventual de la o emisiune radio, TV. Când ar trebui să înceapă educația pentru relații?
Educația pentru relații începe cu prima relație pe care o avem. Și prima relație pe care o avem, o avem din primele momente de viață și încă dinainte, dar oricum, imediat ce ne naștem, intrăm direct în relație cu părinții noștri, cu mama, figura principală de atașament, cu tatăl, și apoi, pe măsură ce copilul crește, cu membrii familiei extinse. Educația pentru relații e o educație de o viață întreagă. Nu se termină niciodată, începe de la început și se învață din multiple surse.
Ce să înțelegem? Că dacă avem deficiențe, probleme la capitolul acesta al relaționării, de fapt, carențele au fost din copilărie, din relația cu proprii părinți. Fiecare părinte își iubește copilul și comunică cu el. Asta înseamnă că luăm cei mai buni și totuși, în relație cu ceilalți, nu întotdeauna funcționează bine lucrurile acestea.
Cred că e o mare provocare și artă în același timp să învățăm să funcționăm la nivel de relații. În momentul în care suntem mici, acasă în familia de origine, există un sistem de reguli, de obiceiuri, de valori care ne dictează care sunt pașii relaționali. În momentul în care mergem la grădiniță, la școală, regulile ar putea să se schimbe și copilul are nevoie să se adapteze la noile contexte. Cred și eu foarte mult, exact așa cum a spus și Zenobia, că educația relațională începe inclusiv din perioada intrauterină, din acel moment în care mama și tăticul comunică cu bebelușul care urmează să se nască și care vine pe acest pământ. Și cred că contează foarte, foarte mult startul, cum pornim din familia de origine. Dacă noi pornim de acasă cu un bagaj relațional pozitiv, în care învățăm că ne putem baza pe cei dragi în momentul în care ne confruntăm cu dificultăți, dacă avem o încredere în tot ceea ce înseamnă puterea relațiilor, atunci cred că aceasta este o resursă foarte, foarte importantă care ne va ajuta să depășim mult mai ușor provocările în viață. Însă viețile noastre nu sunt perfecte. Și de cele mai multe ori avem o serie de experiențe care ne rănesc din punct de vedere emoțional, însă și aici viața ne oferă din nou și din nou contextul de a ne vindeca, de a crește din punct de vedere relațional și de a merge mai departe.
Evident că trebuie să facem eforturi în direcția aceasta dacă există răni, da? Avem nevoie de vindecare, nu ne vindecăm de la sine. Uh-huh. Avem nevoie de educație, avem nevoie de psihoterapie, poate, și ne mai dați și alte sugestii. Poftiți!
Eu aș sublinia că avem nevoie și de o prezență conștientă. În momentul în care ajungem în etapa adolescenței sau la vârsta adultă, avem o serie de automatisme, o serie de obiceiuri de a răspunde din punct de vedere comportamental, care s-ar putea să nu fie pro-relație, să nu fie sănătoase, să fie extrem de confortabile, pentru că ne-am obișnuit cu ele, însă care de fapt să distrugă relația. Așa cum știm că critica, disprețul, intrarea în defensivă, blocajele în comunicare, toate sunt comportamente pe care inconștient le folosim, însă care blochează apropierea psihologică și emoțională. Dacă noi conștientizăm momentele în care ne implicăm în astfel de comportamente, putem să le schimbăm, putem renunța la ele. Dacă avem o atitudine de genul că relațiile sunt simple și ușoare, toată lumea se descurcă bine la capitolul relații și așa mai departe, s-ar putea să greșim foarte, foarte mult și să ne blocăm oarecum posibilitatea de schimbare.
Și cum ajungem la conștientizarea aceasta? Poftiți mai întâi.
Probabil că ar trebui să folosim o metaforă care ne-ar fi foarte de folos. toată lumea mănâncă. Uh-huh. E natural, vine de la sine. Dar nu toată lumea e conștientă de ceea ce mănâncă, cum mănâncă și ce efect uh-huh. are asupra
deci
ceea ce
educată,
mănâncă.
Nu este educată, da?
Același lucru se aplică și la relații. Toată lumea intră în relații, omul este o ființă socială, nu poate supraviețui fără relații. Uh-huh. Efectiv, fizic. Dar nu toată lumea învață câte ceva din relațiile pe care le are la modul pozitiv. Uneori învățăm comportamente disfuncționale și le propagăm pentru că ne sunt confortabile, pentru că sunt singurele modele pe care s-ar putea să le fi avut și nu știm altceva, sau pentru că avem, întreținem iluzia că acele comportamente ne apără și că ne-ar fi îngrozitor de greu sau foarte, am fi foarte răniți dacă am renunțat la ele, când de fapt realitatea e inversă.
Bine, și cum ajungem la această conștientizare a problemelor pe care le avem în comunicare? Ne vom întoarce imediat la ce înseamnă și cum să transmitem aceste valori legate de relații funcționale copiilor noștri, însă pentru că ne-ați deschis această portiță, trebuie să aflăm cum ajungem în starea aceasta de conștientizare, pentru că ne vedem într-o anumită relație și noi spunem că nu la noi este problema de regulă, ci la celălalt. Mm-hmm. Nu știm că din cauza criticilor noastre, din cauza anumitor obiceiuri pe care le avem la nivelul acesta al comunicării, creăm aceste blocaje și spunem celălalt nu mă înțelege. Da, vorbim aici mai ales în relația de cuplu. Și parcă toate relațiile pe care le-am început se sfârșesc fără nicio explicație. Dar problema noi spunem că e la celălalt, când de fapt ar fi la noi.
Aceasta, din păcate, e o viziune extrem de naivă și simplistă din punctul meu de vedere asupra relațiilor și dacă ne propunem să avem o viață relațională conștientă, primul pas e să îndrăznim să ne exprimăm curiozitatea față de ce spun cei de lângă noi, partenerii de viață, copiii, părinții, prietenii, colegii și să ne ascultăm sufletul, mintea, inima, lumea interioară, pentru că de fiecare dată ceilalți ne comunică, ne dau un feedback. Probabil că nu găsesc formula cea mai potrivită, însă îndrăznesc a pune în cuvinte că mai răni sau mă simt trist în acest moment pentru că nu mi-ai acordat atenție. Și dacă în acele momente îndrăznim să spunem stop, să nu intrăm în defensivă și să văd ce vrea de fapt să-mi comunice partenera, care e intenția copilului meu, ce se află în spatele acestor cuvinte, acolo de fiecare dată se află un sâmbure de adevăr, chiar dacă celălalt puțin a exagerat din cauza activării emoționale. Și în momentul în care ne folosim curiozitatea, din fericire nu apare judecata sau blocajul în comunicare. Curiozitatea este foarte benefică pentru că ne ajută să trecem dincolo de paravanul de suprafață. Mintea care îmi spune că, de exemplu, într-o relație de cuplu nu ar trebui să existe conflicte. Realitatea este cu totul și cu totul alta. Cuplurile fericite și cuplurile nefericite se confruntă cu conflicte. Diferența dintre cele două categorii este că cei care trăiesc într-o relație de cuplu fericită au învățat să aibă grijă unul față de celălalt, inclusiv în momentele dificile. Nu criticăm, nu judecăm, nu rușinăm și așa mai departe, ci încercăm să rămânem în momentul prezent și să vedem ce vrea celălalt să-mi comunice. În momentul în care îl ascult pe celălalt, am posibilitatea de a mă conecta la el. În momentul respectiv am posibilitatea de a-l vedea, de a-l auzi și de a-l simți cu adevărat. Și acesta cred că este unul dintre secretele sau regula de aur atunci când vine vorba de relații sănătoase. Îndrăznim să facem puțin loc în interiorul nostru gândurilor, sentimentelor, părerilor, impresiilor pe care ceilalți le au, fără să avem impresia că totul este despre noi, fără să avem impresia că noi ar trebui să avem dreptate de fiecare dată.
Întrebarea este dacă suntem receptivi la ceea ce ne spune celălalt sau ceilalți în situația de conflict. Uh-huh. Putem să fim raționali atât noi cât și celălalt. Da? Înțelegem că trebuie să te retragi, să ai un timp cu tine, dar tendința este, pe de o parte, să fii foarte sincer, tranșant și dur, pe de alta să uneori să te scuzi și să spui, am fost și eu nervos. Uh-huh. Și atunci nu mai știi ce să înțelegi. Este aceasta realitatea? Pot să o iau ca atare sau nu?
E firesc să apară emoții negative extrem de intense, cum e furia, cum e frustrarea la nivelul relației și în momentul respectiv, evident că noi nu mai gândim, ci nu facem altceva decât să simțim și să acționăm și probabil că o dăm în bară. Însă, de fiecare dată avem posibilitatea de a repara. De fiecare dată, după o astfel de cădere, după o astfel de eroare la nivel de comportament, pot să merg din nou aproape de partenera mea și să-i spun, uite, îmi pare rău. Ceea ce ai văzut în momentul în care eu am folosit acele cuvinte, e o parte a mea mea sau o latură din mine, care nu aș vrea să iasă foarte des la suprafață, care din păcate este acolo și acum îmi cer iertare pentru asta. Hai să vedem ce pot să fac pentru ca durerea ta să fie mult mai ușor de dus. Și studiile de specialitate ne arată că după astfel de momente, a repara relația înseamnă a ne implica în cel puțin 5 comportamente pozitive la adresa partenerului. Că sunt aprecieri, că sunt cuvinte frumoase, că sunt acțiuni sau activități pe care le facem pentru celălalt, ca celălalt să simte că da, persoana sa contează și relația este importantă pentru noi. Deci de reparat putem de fiecare dată, important e să ne permitem asta.
Și pentru că suntem la o emisiune despre educație, cu cât am avut posibilitatea să exersăm astfel de comportamente în familia de origine, cu cât am avut un model pozitiv de cuplu al părinților noștri sau al persoanelor de care am fost atașați, care au știut să gestioneze un astfel de conflict și noi ca pici de pe lângă ei, i-am observat cu cât am fost învățați să comunicăm mai bine ceea ce ne dorim, să fim atenți și la ceea ce comunică celălalt, eventual să ne adresăm câteva întrebări simple de genul ce nevoie are celălalt, în așa fel încât îmi transmite lucrurile astea, cu atât avem mai mare șansă ca atunci când suntem adulți și ne confruntăm cu astfel de situații, să avem un moment de, aha, stai puțin, că mă aflu exact în situația pe care eu am învățat-o,
am văzut-o la părinți, da. Poate, da.
Și în același timp să fim conștienți de faptul că, așa cum spunea și Gașpar, nu totul e despre noi, că de multe ori celălalt nu reacționează la mine, ci reacționează la alte lucruri din povestea lui de viață, din trecutul său. Toate lucrurile astea se învață. Devin abilități sociale, abilități de relaționare și când folosim termenul de abilitate, dintr-o dată conexiunea este, orice abilitate se exersează, se modelează, se învață.
Iată ce important este în calitate de părinte să exersezi, să ajungi la o astfel de comunicare asertivă, la a-l pune pe celălalt oarecum mai presus de tine, dacă nu-i prea mult spus, astfel încât copilul să învețe că așa se comunică. Și revenim la ceea ce constituie subiectul nostru, ce învățăm pe copii despre relații, care ar fi nevoile pe care le au copiii în privința comunicării, a relaționării în primii ani de viață.
De exemplu, în primii 2 ani de viață știm că se dezvoltă ceea ce înseamnă atașament și atașamentul e o nevoie născută. Am putea spune că e un dar pe care îl primim de la viață în momentul în care venim în această lume și reprezintă nevoia noastră de conectare, de a fi aproape de ceilalți în momente frumoase sau momente mai puțin frumoase. În funcție de felul în care părintele răspunde nevoii de conectare emoțională a copilului, în funcție de cât de des reacționează atunci când copilul plânge, dacă recunoaște semnalele când plânge pentru că are nevoie să fie schimbat, cum plânge pentru că are nevoie să fie hrănit, cum plânge pentru că e sete, pentru că este foarte cald și așa mai departe, atunci copilul intrinsec dezvoltă un limbaj al comunicării în care el simte că nevoile lui sunt auzite și cei din mediu, cei din jur, răspund acestor nevoi. După primii 2 ani de viață, noi știm deja că acest tipar de relaționare ajunge să influențeze puternic următoarele relații din viața copilului. Acest tipar îl va folosi la grădiniță, îl va folosi în interacțiunea cu verișorii, cu rudele, cu prietenii, cu ceilalți membri din comunitate. După ce am trecut de dezvoltarea atașamentului și copilașul nostru a învățat să se conecteze într-o manieră sănătoasă la cei dragi lui, urmează etapa de explorare. Acolo copilașul are nevoie să fie cât mai aproape de obiectele din jur, să testeze o serie de lucruri, să se implice într-o serie de activități și aici părintele este bine să-l investească cu încredere pe copilașul respectiv. Să fie un mediu în care cel mic să fie protejat, să nu fie expus la diferite obiecte cu care s-ar putea hrăni, însă, sau chiar hrăni uneori, din păcate știm că copilașii bagă în gură,
da?
Exact, tot felul de obiecte mărunte, însă să nici nu-i blocăm capacitatea copilului de a explora, de a descoperi. După care în jurul vârstei de 3-4 anișori știm că se formează identitatea copilului. În acea etapă el are nevoie de foarte multă oglindire din partea părintelui. Copilul va căuta rolurile care îi se potrivesc în funcție de gen, în funcție de modelele pe care le are în familia de origine, însă evident că aceste roluri nu ajung să definească 100% activitatea lui profesională la vârsta adultă. Sunt doar o serie de teste, de probe pe care le facem și aici e bine ca părintele iar să fie extrem de flexibil și să proiecteze asupra copilului ceea ce copilul își asumă din punct de vedere psihologic. E ca și atunci când încercăm diferite haine psihologice pentru a vedea ce ni se potrivește. Împrumutăm ceva de la mama, de la bunica, de la tata, de la frați, verișori și așa mai departe și avem nevoie de foarte multă oglindire. Dacă în aceste etape părinții nu sunt conștienți de nevoile de dezvoltare a copilului, foarte ușor corpul psihologic al copilului va fi rănit și aceste răni, din păcate, le cărăm undeva în sufletul nostru și le ducem mai departe în etapa adolescenței și asta face ca toate provocările cu care se întâlnește familia în acel moment să fie mai intense sau inclusiv la vârsta adultă și noi știm că de foarte multe ori relația de cuplu e de fapt un context în care noi scoatem la suprafață rănile psihologice cu care am venit din familia de origine și încercăm să facem ceva cu ele. Așa că dacă vrem ca copilașii din viețile noastre să aibă relații de cuplu cât mai sănătoase, e foarte important să fim atenți la nevoile pe care copiii le au, la ce ne arată studiile de specialitate, la ce ne arată literatura de specialitate, să încercăm să răspundem pozitiv acestor nevoi și de asemenea să fim atenți și la relația pe care o construim cu copiii noștri.
Și probabil este cam greu?
Probabil că ar trebui să formulăm lucrul ăsta sau să-l extindem la nivel de metodă. Copiii au nevoie de modelare și de exersare continuă pe toate dimensiunile astea pe care le-ai menționat. Au nevoie de situații în care să încerce anumite comportamente, ceea ce înseamnă că atunci când sunt foarte izolați, sunt foarte ocrotiți, nu încerca nici aia, nu încerca nici cealaltă, nu au ocazia să exerseze tocmai acele roluri și acele comportamente care le-ar fi de folos mai târziu în relațiile pe care le vor forma ca adulți.
Și întrebam, pentru că sunteți mamă și cred că știți foarte bine că nu este deloc simplu. Și întrebam, cum poți să te ocupi de toate celelalte lucruri și să ții cont exact de toate aceste etape și cu atât mai mult cu cât știi cât de mare impact au toate aceste lucruri asupra dezvoltării și asupra vieții copilului tău în viitor. Cum poți să le faci pe toate, să le împaci și să poți să urmărești, să-i poți crea acel cadru, să poți să fii aproape de el continuu, în așa fel încât chiar să se dezvolte corespunzător acestor recomandări psihologice?
Pe de o parte, atunci când vorbim despre asta la nivel teoretic, când vorbim despre acele competențe și abilități pe care trebuie să și le dezvolte orice copil, despre nevoile emoționale, cognitive și așa mai departe pe care le are, toate lucrurile par așa încadrate în cutiuțe și trebuie să ne ocupăm de fiecare lucru în parte ca și cum ar fi un curs sau materie de la școală și asta înseamnă că am avea ore întregi. În realitate însă, educația pentru relații, dar mai toate formele de educație informală se întrețesc foarte frumos în viața naturală a copilului. Nu e nevoie să-ți propui astăzi le învăț despre nu știu ce relație. Nu! Iei copilul, mergi cu el la magazin și acolo exersăm cum să vorbim cu vânzătoarea. Iei copilul, mergi cu el în vizită și acolo exersăm despre cum să ne înțelegem cu celălalt copil care vrea aceeași jucărie pe care o vreau și eu. Lucrurile vin de la sine într-un fel în momentul în care un părinte atent și pregătit observă și eventual mare competență de parenting, fiecare comportament al copilului care pare a fi problematic devine o ocazie de învățare pentru copil și pentru părinte împreună.
În primul rând pentru părinte, pentru că
semnalează o nevoie a copilului, o nevoie de învățare, ceva ce nu știe încă, n-a reușit încă să manifeste sau să experimenteze sau să exerseze, iar eu, în loc să mă așez pe o poziție opusă ca părinte și să spun copilul meu are acest comportament care este atât de negativ și nu știu cum să fac să-l ascund, să-l reprim sau să fac în așa fel încât să pară lucrurile că sunt ca de pe revistele alea cu familii fericite, să-mi spun ok, copilul meu în momentul ăsta n-a înțeles acest lucru, are nevoia asta, nu știe să se comporte în această situație, e ocazia ideală să-l învăț. Pe de altă parte însă intervine problema priorităților, care sunt cele mai importante lucruri pe care am nevoie să le fac acum pentru copilul meu. Și în acest domeniu, opinia mea personală, profesională, oricare ar fi, e că nevoia de educație pentru relații ar trebui să fie o prioritate pentru orice părinte.
Dar orice părinte ar trebui să aibă această educație pentru ca să o poată transmite mai departe. Și tocmai spuneați, părintele trebuie să aprecieze când este momentul ca să-și învețe copilul. Și pentru că sunteți psihologi și psihoterapeuți, cred că vă întâlniți adesea cu astfel de situații în care părinții vin și spun: copilul meu este, nu știu, foarte critic sau nemulțumit continuu. Ce trebuie să fac? Și bineînțeles că probabil următoarea întrebare este ce se întâmplă în familie, dacă mama, tata au o altă atitudine. Uneori se întâmplă ca cel puțin unul dintre părinți să fie foarte pozitiv, foarte optimist și stă și se uită la copilul lui: de ce tu te comporți așa? Da, iată, când vin părinții cu astfel de probleme, ce le spuneți? Sau care sunt problemele cele mai frecvente pe care ei le menționează?
De cele mai multe ori, de exemplu, la mine în cabinet, familiile sau părinții vin cu o serie de nemulțumiri legate de comportamentele copiilor. Și regula mea e următoarea: dacă copilul are o vârstă sub 6-7 ani, atunci de fiecare dată lucrez doar cu adulții. Din punctul meu de vedere, comportamentele problematice ale copiilor oglindesc o ruptură în ceea ce privește conexiunea dintre copil și adult. Dacă vorbim de adolescenți sau de tineri și mai mari care au o serie de alte dificultăți, atunci deja abordarea este diferită. Însă la copiii preșcolari, la școlarii mici, acolo de fiecare dată schimbarea e bine să vină din partea părintelui, din partea adultului. Dacă adultul reușește să îi schimbe percepția, viziunea asupra unui comportament și reușește de asemenea să facă diferența între acțiunea copilului și persoana copilului. Persoana o acceptăm de fiecare dată, este minunată, este extraordinară, ea nu poate să fie schimbată, însă putem schimba anumite acțiuni ale copilului dacă noi îndrăznim să facem lucrurile diferit. Probabil că copilașul meu are nevoie de mai multă atenție, însă pentru că nu are abilitățile verbale suficient de bine dezvoltate, nu va putea într-o manieră adultă să vină să-mi spună: tata, am nevoie să mă asculți, am nevoie să vorbești cu mine, pentru că la grădiniță mi-a fost foarte greu. Copilașul se implică într-o serie de comportamente care pe mine ca și adult mă pot face să mă gândesc la faptul că rezervorul lui de atenție este atât de gol încât are nevoie de o prezență mai mare din partea mea. Și dacă reușesc să-i acord copilașului meu atenție, voi vedea o atenție pozitivă, o atenție care se corespundă nevoii lui, voi vedea că aceste comportamente problematice dispar. Însă dacă vin la terapie și îmi aduc copilul ca un televizor stricat și am impresia că un specialist odată pe săptămână sau de două ori pe săptămână, pentru că vorbește sau are o activitate terapeutică de 45 sau 50 de minute cu copilașul meu și mă aștept ca lucrurile acasă să se schimbe, atunci aceasta este, din punctul meu de vedere, o risipă inutilă de bani, de timp și de foarte multe resurse. Dacă părintele înțelege însă că schimbarea e bine să pornească de la propria persoană, atunci lucrurile se rezolvă mult mai repede și mult mai ușor.
Desigur că și părintele, atunci când este vorba de un copil de vârstă preșcolară, de exemplu, sau chiar mai târziu, vine și părintele la terapie și atunci se lucrează împreună.
E indicat
și,
da, să vină.
Efectele
din păcate, mulți
sunt
părinți, nu știu care este experiența Zenobiei, însă la mine mulți părinți preferă să-l aducă pe copil, să-l lase la ușa cabinetului și mă întorc după 50 de minute, exact.
Cu bona,
uneori cu bona, din păcate, da.
Și care ar fi comportamentele pe care ar trebui să le dezvoltăm în copiii noștri cu privire la relații, de exemplu? Da, spuneați pe ce să punem accent, dar cam care ar fi direcția? Da, observăm comportamente care nu ne plac. Pe acelea le corectăm, dar pe ce să ne axăm? Întotdeauna, dacă vrem să se renunțe la ceva, trebuie să oferim altceva în schimb.
Încep eu?
Da.
Sunt sigură că e o listă relativ lungă pe care putem completa eventual. Cred că primul lucru pe care îl învățăm, cu care începem în educația pentru relații, este pur și simplu expunerea. Cum să mă întâlnesc și să mă expun la alte persoane. Și aici intervine și curiozitatea și felul în care mă raportez la celălalt, îl oglindesc pe celălalt de multe ori, pentru că la vârste foarte mici copilul învață prin imitație enorm de mult. Și atunci de acolo pornim. Mai târziu însă, în ceea ce privește conectarea la alte persoane, copilul are nevoie să învețe abilități foarte simple. Adică în primii ani, în perioada preșcolară, copilul are nevoie să învețe abilități de bază legate de cum intru într-o relație. De la cum inițiez o relație unul la unul, la cum intru în joc, cum intru într-o relație de grup și așa mai departe. Cum comunic ceea ce gândesc, cum comunic ceea ce simt, și aici vorbim de educație emoțională, cum se numește ceea ce simt eu, lucrurile simple. Nu vorbim despre emoții foarte complexe la vârste foarte mici, evident, dar cum se numește faptul că mă tem, cum se numește faptul că acum sunt furios și că nu-mi place și că nu-mi convine și așa mai departe. Însă, Cred că una din abilitățile alea cheie, care ne doare pe noi foarte tare la vârsta adultă, este aceea care ține de cum anume să fac în așa fel, sau atunci când lucrurile nu merg cum îmi convine mie, cum îmi place mie, cum îmi doresc, adică cum să menegerez un conflict. Atunci când eu vreau ceva și celălalt vrea altceva. Asta este abilitatea esențială pe care, din nefericire, o cam purtăm defectuos până la vârsta adultă.
Și continuare. O continuăm transmitând-o defectuos copiilor noștri. Poftiți!
Alte. Deci aș mai sublinia e faptul că dacă eu ca și părinte am un comportament plin de respect și bunătate față de copilul meu, el va învăța ce înseamnă siguranță la nivel de relație. Dacă eu ca și părinte nu respect drepturile copilului, dacă eu ca și părinte minimizez emoțiile copilului, dacă eu ca și părinte trec cu vederea peste anumite dureri sufletești pe care copilul le are, el va învăța că o astfel de atitudine este absolut firească și normală la nivel de relație. Dacă părintele nu respectă regulile pe care îi le impune copilului, de ce ar trebui copilul să respecte aceste reguli, chiar dacă vorbim despre relații, chiar dacă vorbim despre emoții sau orice altă valoare la nivelul familiei. Deci, încă o dată, ai sublinea faptul că dacă vrem copii echilibrați din punct de vedere relațional, avem nevoie de părinți echilibrați din punct de vedere relațional. Și, din păcate, nu există o școală a părinților. Din păcate, în calitate de părinți greșim de foarte multe ori. Însă avem o serie de instrumente, avem o serie de alternative pe care părinții, bunicii sau străbunicii noștri nu le-au avut. În zilele noastre sunt foarte multe cărți de specialitate, sunt foarte multe site-uri care ne pot transmite informații despre care e nevoia copilului în funcție de vârsta lui, care este răspunsul comportamental în care este indicat ca eu ca și adult să mă implic în funcție de ceea ce face copilașul meu. Și aici, dacă eu ca și părinte știu că pot face schimbări, lucrurile vor funcționa mult mai bine. În ce nu cred eu, de exemplu, e în rețetele prestabilite. Sunt adică? Foarte mulți părinți care vin la terapeut ca la medicul de familie și se așteaptă ca, exact așa cum medicul de familie sau orice alt medic specialist îi dă părintelui o rețetă cu medicația necesară, tot așa se așteaptă ca și din partea psihologului să primească o astfel de foaie în momentul în care pleacă acasă. Însă, relațiile interumane pot să fie atât de particulare, atât de specifice, atât de diferite între ele, încât, din punctul meu de vedere, părintele este cel mai bun terapeut al copilului. Niciun psiholog, niciun psihiatru nu va putea să facă o evaluare mai bună asupra felului în care copilul funcționează decât o poate face părintele.
Deci
însă și aici
studiez.
E nevoie exact de o prezență cât mai conștientă din partea părintelui și părintele să lucreze cu propriile nevoi. De ce? Deoarece pentru că dacă nu am o relație bună cu propria persoană, dacă sunt o serie de experiențe negative pe care le-am adus din copilărie, ele vor ieși la suprafață în relația cu copilul meu. Copiii și partenerii de cuplu ne apasă cel mai punctele vulnerabile și punctele sensibile. Nimeni nu ne face să reacționăm mai puternic din punct de vedere psihologic și emoțional decât persoanele extrem de apropiate. Și în astfel de momente avem tendința de a spune că este din cauza lui, este vina ta, uite ce-mi faci, uite cum te comporți și așa mai departe. Însă toate acestea sunt de fapt răni ale noastre și este esențial să ne asumăm responsabilitatea față de ele înainte de a le pune pe umerii copilașului sau ale partenerului de viață.
Înainte, trebuie să ne cunoaștem foarte bine astfel încât să putem să rezolvăm problema cu noi pentru a putea rezolva conflictele. Poftiți!
Plus că relațiile sociale, relațiile dintre părinți și copii, cele mai strânse relații din familie, nu intră sub categoria ingineriei sociale. Nu avem prescripții de genul eu mă comport așa, pentru ca la șah, eu mut calul
și urmează
poziția asta, ca tu să te comporți în felul ăsta. Eu, ca părinte, fac asta, 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 asta și garantat copilul meu va fi un om care va reacționa. Lucrurile, viața este atât de complexă. Situațiile cu care ne confruntăm sunt atât de variate și atât de provocatoare uneori, încât ceea ce putem face noi ca părinți este să dăm maximum din ceea ce avem ca resursă emoțională, să-l încărcăm pe copilul nostru cu simțul valorii realiste a propriei sale valori personale și așa mai departe și să sperăm din tot sufletul că va reuși. În sensul că viitorul nu poate fi prevăzut, relațiile sale nu pot fi menegerate de către o altă persoană, ceea ce se va întâmpla mai departe, fiecare reacție la ceea ce spun eu ca părinte nu este prescrisă, drept urmare, jucăm cu ochii închiși. Avem niște lucruri pe care le putem învăța, dar avem mai mult decât atât o atitudine corectă față de copii. Exact ceea ce spunea Gașpar, în momentul în care îl tratezi cu respect pe copilul tău, ai mai mari șanse să obții de la el performanță relațională, să zicem, să aibă relații împlinite decât orice tehnică de parenting ai aplica?
Aveam pregătită o altă întrebare în contextul a ceea ce ați spus referitor la vulnerabilitate, da? Atunci când îl înveți pe copil să-și exprime emoțiile și devine vulnerabil, în fața ta este foarte bine, dar cum va fi pregătit să facă față celor care nu vor fi la fel de bine intenționați?
Mm-hmm. Vulnerabilitatea e un subiect extrem de dezbătut în ultimii ani în psihologie și încurajăm foarte mult vulnerabilitatea la nivelul relațiilor apropiate, a celor care țin de familie, a celor care țin de prietenie, în orice caz de oamenii care sunt o sursă de confort și de siguranță pentru noi. Cred în faptul că putem construi relații sănătoase doar dacă atunci când ne este greu ne putem apropia de o persoană de încredere, de exemplu un părinte, un frate, să-i spunem, uite, am dat-o în bară, uite, m-am implicat în comportamentul respectiv, am chiulit de la școală, am luat note mici, am mințit, am avut un comportament nepotrivit, mă simt extrem de vinovat, îmi este frică, nu știu care vor fi urmările și așa mai departe. A pune în prezența unui adult, de exemplu, aceste cuvinte, a le exprima, a le aduce la nivel de relație, înseamnă o vulnerabilitate asumată, care mă ajută pe mine ca și copil să găsesc strategii eficiente de a rezolva problemele respective. Momentul în care la nivel de familie nu ne permitem să fim vulnerabili, nu îndrăzim să vorbim despre greșelile noastre, din păcate, acoperim această vulnerabilitate cu foarte multe strategii de apărare și cu această povară pe care o avem în zilele noastre, și anume perfecționismul. Noi nu avem emoții negative, noi nu vorbim urât, viața noastră este ideală, este minunată, este perfectă, însă în spatele ușilor este foarte, foarte multă suferință. Din punctul meu de vedere, un copil este mult mai câștigat dacă îndrăznește, îi spune părintelui, unde este greu, unde este dificil, decât copilul care se comportă într-o manieră exemplară, care e cu minte, acolo unde l-așezi, acolo stă și așa mai departe. Aceștia sunt copiii care suferă foarte, foarte mult. Însă dacă îi îndrăznesc să fie vulnerabil la nivel de relație, e adevărat că în afara familiei se pot răni. În afara familiei, probabil că la un moment dat vor primi o serie de lovituri psihologice pentru care sunt mai mult sau mai puțin pregătiți. Însă, noi învățăm pe măsură ce înaintăm în vârstă să avem o oarecare intuiție relațională, să știm care sunt oamenii care merită să asculte sau să audă povestea noastră de viață și care sunt oamenii de care e bine să ne apărăm, și aici nu-l putem proteja pe copil 100%.
Dar pentru că tot ați amintit lucrul acesta legat de cât de bine este ca să aibă încredere în părintele lui copilul pentru a-i spune chiar acele lucruri care nu-i fac plăcere părintelui. Cum să reacționeze părintele astfel încât să-l încurajeze să continue să îi spună toate aceste lucruri care sunt neplăcute, dar care, și care aduc probleme în viață?
Un părinte care este deschis la nevoile și la emoțiile și la comunicarea cu copilul său este un părinte care reacționează pozitiv față de tot ceea ce se întâmplă copilului. Asta nu înseamnă că e de acord cu toate comportamentele sau cu tot ceea ce a făcut copilul, ci înseamnă că este un părinte care îi oferă copilului vulnerabil, acelea care s-a deschis și a spus, uite, am chiulit de la școală, uite, mi s-a întâmplat lucrul ăsta, uite, mi-e teamă să încerc, sau uite, sunt atât de supărat încât am trântit și am spart tot. Îi oferă ocazia să spună aceste lucruri și să fie acceptat cu tot cu ele. Nici măcar în ciuda lor, ci cu tot cu ele. Da, vor exista consecințe pentru ceea ce facem și un părinte bine antrenat va ști cum să nu-l scutească pe copilul său de consecințele faptelor sale, consecințe naturale.
Lecția, evident.
Dar în același timp va fi acolo și îl va asigura că este valoros, prețios, iubit, orice s-ar întâmpla, că nu există absolut nimic ce ar putea face copilul care să-l determine pe părinte să nu-l mai iubească, și în felul acesta îi va oferi copilului pârghia de siguranță, cea de care se va ține chiar și atunci când lucrurile sunt foarte, foarte stricate pentru el, și în același timp va avea o atitudine de creștere și dezvoltare. Bun, ăsta e lucrul care s-a întâmplat, a fost nepotrivit, am greșit sau ai greșit, nu ți-a ieșit, uite, pe deasupra s-au mai întâmplat și toate consecințele astea, ai chiulit de la școală, ai primit absențe, ai ratat nu știu ce temă pe care după aia n-ai mai știut-o și uite, ai avut foarte mult de recuperat. Dar, în ciuda lucrurilor astea și cu tot ce ți s-a întâmplat, eu sunt aici pentru tine. Hai să vedem ce facem mai departe. Cu tot ce s-a întâmplat, hai să vedem ce învățăm de aici, ce facem mai departe.
Care sunt greșelile pe care le fac, în general, părinții cu privire la relații, la pregătirea pentru relațiile viitoare?
Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai frecvente erori relaționale este implicarea în comportamente de invalidare a emoțiilor copilului. În momentul în care copilului este teamă și părintele vine și îi spune n-ai de ce să-ți fie teamă. În momentul în care copilul simte furie și părintele îi spune că nu ar trebui să simți furie în momentul respectiv. Din păcate, acestea sunt forme de deconectare emoțională. Ce trăiește copilașul în momentul respectiv e că mama sau tata nu mă înțeleg, nu pot găsi alinare, nu pot găsi resurse în interacțiunea cu ei și emoția respectivă sau trăirea negativă va crește și mai mult în intensitate. Dacă însă părintele validează trăirea emoțională a copilului și dă dovadă de acceptare, în momentul respectiv copilul se liniștește și va reuși să-și folosească partea pragmatică, rațională a creierului mult mai ușor și va auzi mesajul care vine din partea părintelui. La fel funcționează lucrurile și în relația de cuplu. Dacă noi nu dăm dovadă de acceptare față de trăirile și emoțiile celuilalt se va simți și mai departe de noi și mai distant și nu va da dovadă de complianță, de obediență, de deschidere față de ceea ce noi vrem să-i transmitem, chiar dacă ideile noastre sunt foarte, foarte bune. Deci primul pas, din punctul meu de vedere, pe care e esențial să învățăm să-l schimbăm la nivel de relație, să validăm mult mai mult trăirile celor de lângă noi. În momentul în care ceilalți se simt validați, crește încrederea pe care ei o au în relație și în persoana noastră și vor fi mult mai deschiși la ideile pe care noi le avem.
Ce rol joacă personalitatea părintelui în relațiile copilului nostru?
Impactul pe care are personalitatea părintelui asupra relațiilor vine pe cel puțin două căi majore. Prima este calea geneticii. Pentru că șansele sunt ca un copil care are un părinte introvertit să fie și el introvertit la rândul său. Un părinte care este, să zicem, mai deschis la experiențe, dacă mergem pe modelul Big Five al personalității, are șanse să aibă un copil care la rândul său deschis la experiențe și nu va refuza așa de ușor primul gust al mâncării, primele experiențe de viață și așa mai departe. Și atunci, personalitatea părintelui are acest impact.
Dar
problema este
mai
degrabă
mult
atunci când copilul are o personalitate care nu se aseamănă cu a părintelui și s-ar putea ca părintele să fie mai puțin pregătit să empatizeze și să înțeleagă ce îi se întâmplă copilului său. Pe de altă parte, copiii care ne seamănă ca personalitate sunt cei care și oglindesc lucrurile pe care noi nu le-am acceptat așa de ușor la propria noastră personalitate și mai apar și acolo niște probleme de relaționare cu copilul. Pe de altă parte însă, personalitatea părintelui are un impact covârșitor în educația pentru relații prin modelare. Ceea ce copilul observă în relațiile naturale ale părintelui, dintre care cea mai importantă e cea cu copilul, aceea este matrița după care se formează după aceea multe din aspectele relaționale ale adultului de mai târziu.
Cum îi putem învăța pe copii să-și construiască relații noi? Probabil că aici este implicată deja suferința în urma unei relații. Pentru că și copiii au rănile lor în momentul în care sunt dezamăgiți de prietenii lor.
Cred că una dintre strategiile cele mai benefice sau cele mai sănătoase este aceea în care noi, ca și părinți, ne permitem să dezvoltăm o relație de prietenie cu părinții altor copii din grupa de grădiniță a copilului meu sau cu părinții altor copii de la școala la care merge copilul meu. În momentul respectiv, noi reușim să ne întâlnim probabil o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni și reușim să avem o serie de activități comune ca și familie. Eu, ca și părinte, în astfel de situații pot alege care sunt prietenii cu care mi-aș dori ca minunea din viața mea să petreacă mai mult timp. Dacă eu, ca și părinte, nu am această deschidere pe principiu că nu am suficient timp sau mi se pare că este o activitate inutilă, atunci copilul meu se va apropia de prieteni care probabil că nu sunt neapărat pe placul meu, însă nu am altă soluție decât să accept asta, pentru că a bloca pe copil din a-și dezvolta relații de prietenie înseamnă a stopa inconștient dezvoltarea copilului. Noi ne dezvoltăm cu ajutorul relațiilor interumane, a relațiilor interpersonale. Cu atât mai mult, pe măsură ce copilul înaintează în vârstă, el se va apropia tot mai mult de alții și oarecum deschiderea față de membrii din familia de origine este mai rară, nu are nevoie de o prezență de 24/24 din partea părintelui. Așa că consider că este iar o componentă de inteligență relațională. Dacă eu vreau ca aceste relații să fie cultivate într-o manieră sănătoasă, am de făcut ceva în acel sens. Am nevoie să găsesc în agenda mea timpul necesar pentru a mă întâlni cu oameni care au copii de vârsta copilului meu, care au valori asemănătoare cu valorile familiei noastre și acolo să încurajez interacțiunea.
Și pentru dezamăgirile care ar putea să apară în viața copilului nostru, cum îl pregătim? Iată, vorbeați despre a alege grupul acela de prieteni care corespunde așteptărilor noastre, care împărtășește aceleași valori. Uneori ne facem o idee greșită și avem impresia că toți copiii din acel grup sunt așa cum ne dorim noi. Mai sunt și care nu au aceleași valori, poate și copilul nostru chiar s-a împrietenit cu unul dintre aceia. Dacă va fi dezamăgit, cum îl pregătim pentru asta?
În primul rând, dinamica relațiilor copiilor este uneori mult mai mare și mai variată decât cea a relațiilor de adulți. Copilul merge oriunde și spune, mi-a făcut azi un prieten și are o listă de prieteni pe care i-a întâlnit la supermarket sau așa mai departe și nu mai vede niciodată.
Și putem înțelege, pentru că și noi spunem că avem mulți prieteni pe Facebook și ei nu sunt prietenii noștri.
Da. Și pentru unii dintre copii asta este o pierdere. Unii dintre copii chiar se manifestă foarte vehement atunci când se despart de persoane care nouă ni se par că nu sunt semnificative pentru viața lor. De asemenea, micile conflicte, micile probleme de relaționare, care pentru noi pot părea mărunte, pentru ei au o valoare emoțională foarte mare.
Și să nu invalidăm, da?
Da, și atunci, pornind la principiul validării emoțiilor, ori de câte ori are o pierdere într-o relație sau a plecat un prieten sau, știu eu, s-au certat la grădiniță și îți spune niciodată nu o să mai vorbesc cu el. Tu ca părinte știi că mâine o vor lua de la capăt probabil și că lucrurile vor fi deja uitate. Pe de altă parte, riști dacă ești foarte implicat emoțional și privești relațiile copilului ca fiind similare cu cele de adult, să pici în capcana în care tu ca părinte ajungi să te implici și să accentuezi mult prea mult o situație care putea fi pasageră pentru copil, genul acela de părinte care s-a certat cu toți părinții din grup pentru că copiii nu și-au împărțit o înghețată, a doua zi copiii sunt prieteni, părinții nu mai vorbesc între ei. Pe de altă parte însă, a nu-i valida copilului această pierdere și emoțiile care vin odată cu ea, ai spune copilului, ei, lasă, nu-i nimic, o să-ți mai faci tu prieteni, lasă că o să te mai întâlnești cu o grămadă de alte persoane și așa nu era important, îi transmite copilului un mesaj foarte negativ legat de faptul că părintele nu consideră că lucrurile care îi se întâmplă sunt valoroase, că părintele nu înțelege ceea ce simte el, că lumea celor doi este radical diferită. Și atunci, pe de o parte, ca să-l pregătești pe copil pentru o pierdere, ai nevoie să te asiguri că are un cerc de suport, că are suficiente relații care să-l susțină atunci când una nu funcționează sau se destramă sau pur și simplu se răcește. Pe de altă parte, atunci când se întâmplă o situație punctuală de conflict, e cea mai bună ocazie să vorbești despre bun, și acum ce facem în situația asta? Cum am putea să ne înțelegem și pe celălalt? Cum am putea să vedem cum s-a simțit el și cum te-ai simțit tu? Și ce am fi putut să spunem și ce am putea să spunem data viitoare când ne se întâmplă asta? Și în al treilea rând, uneori pierderile sunt resimțite atât de profund pentru un copil, încât lucrul cel mai important pe care poate face părintele este să fie acolo, să fie prezent emoțional. Să-l asigure că este iubit, că este îngrijit, că e în siguranță și că întotdeauna se poate întoarce pentru suport la părinte, pentru că apoi să se reîntoarcă spre relațiile lui și să exploreze iarăși.
Pentru a se dezvolta. Și pentru că tot aminteați despre personalitatea introvertită într-o anumită situație a unui copil, iată, ne gândim la cei timizi, cum îi pregătim pe aceștia pentru relații.
Dincolo de partea de validare și de acceptare, de exemplu, a diferențelor de temperament dintre părinte și copil, cred că e foarte important să îl ajutăm pe copil să se confrunte cu astfel de situații sociale. Eu, de exemplu, sunt genul de adult care în copilărie am fost extrem de timid, extrem de introvert, extrem de anxios din punct de vedere relațional și în momentul în care mama îmi spunea salută și dacă nu salutam, mă certa, simțeam că disconfortul crește foarte, foarte mult și nu puteam scoate două vorbe pe gură, ci doar lacrimile veneau. Acum, pentru că mama nu a participat la astfel de... n-a auzit astfel de emisiuni, n-a existat psihologia atât de aproape de viața de zi cu zi pe cât e în prezent, mama a făcut ce a putut. Însă în zilele noastre cred că părinții e bine să fie mult mai responsabili, să știe că în astfel de momente al forța pe copil să se implice într-un comportament care nu e potrivit nu e o soluție. Însă a vorbi cu copilul înainte de a merge de exemplu în vizită și a stabili ce facem noi în momentul în care mergem în vizită. Probabil că o să-ți fie greu să saluți, însă e în regulă dacă zâmbești într-o primă etapă. Deja e un foarte mare progres pe care copilașul l-a făcut. Dacă în momentul în care disconfortul copilului crește foarte mult și părintele împreună cu el găsesc un gest prin care să-i transmită copilul adultului că uite, pentru mine e suficient, aș vrea să mergem acasă, după jumătate de oră din vizita programată, iar este un foarte mare progres. Este important ca părintele să se uite de fiecare dată la...
Să înțeleagă codul acesta.
Exact, să înțeleagă codul și să vadă progresul pe care copilul face. Copiii timizi nu sunt copii care nu vor să interacționeze social, însă sunt copii care în momentul în care întâlnesc foarte mulți oameni au un disconfort din punct de vedere emoțional. Noi cei care avem o structură introvertă ne-am născut cu un nivel de adrenalină interioară suficient de mare încât să nu avem nevoie să fim în centru atenției, să nu avem nevoie să comunicăm cu 20 de oameni deodată, și preferăm mai degrabă relațiile de unul la unul. Dacă un astfel de părinte știe că copilul este greu într-un grup de 15 copii, în momentul în care merg la o petrecere, este bine să-l ajute pe copil să își găsească un coleg, un prieten, un membru din grupul din care el face parte, cu care să se conecteze, alături de care să petreacă puțin timp, fără să îl forțeze pe copilaș să intre ca leu în arenă și acolo să dea dovadă de o serie de abilități sociale pe care de fapt nu le are. Copiii timizi nu sunt copii bolnavi, sunt copii care au nevoie să învețe să se adapteze la societate în așa fel încât nevoile lor să fie satisfăcute.
Poftim. Și cred că din perspectiva părintelui am putea menționa așa ca notă de subsol ideea că
și de final.
La urma urmelor, atitudinea față de copil este esențială. Dacă eu sunt centrat pe nevoile copilului meu, voi face ceea ce a menționat Gașpar ca fiind o tehnică de, să zicem, adaptare. De sensibilizare sistematică. Dacă însă eu ca părinte mă definesc pe mine și valoarea mea în funcție de comportamentele sociale ale copilului meu și zic, iată, uite ce copil cu minte am, a zis sărut mâna și a spus poezia în față la serbare, cu toți părinții acolo și toată lumea a aplaudat, de aia sunt eu un părinte de succes. În condițiile alea, nevoile copilului au trecut undeva în final și nevoile mele de validare socială sunt în față. Drept urmare, pentru copil, presiunea pe care o resimte într-o situație socială în care și așa are un disconfort se accentuează cu presiunea pe care părintele o plasează asupra sa. Așa încât, ca mai în toate domeniile de parenting, din tot ceea ce ține de creșterea copiilor, schimbarea este una de atitudine și începe de la mine și de felul în care mă văd eu pe mine ca părinte.
Iar ceea ce spuneați este foarte clar că adesea într-o situație în care copilul tău este timid și ești nevoit să participi la o întâlnire cu mai mulți prieteni, te definește atitudinea copilului tău și ești jignit de faptul că e ca și cum tu nu ți-ai educat bine copilul, în loc să, exact cum spuneați, să fii mult mai aproape de copil și să-i acorzi lui, să te centrezi pe el, să-i acorzi lui toată importanța. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și să vă adresez invitația de a reveni în platoul emisiunii noastre în aceeași formulă pentru a ne oferi și alte sugestii, informații de care au nevoie părinții pentru educația copiilor lor. Vă urez succes în ceea ce faceți.
Mulțumim frumos.
Sperăm ca tot mai mulți părinți să ia aminte la aceste sfaturi și să se bucure de rezultate frumoase, nu doar în relațiile copiilor lor, ci în general în educația lor. Mult succes!
Mulțumim!
Stimați prieteni, suntem la finalul acestei ediții. Cred că, dacă ați urmărit emisiunea de astăzi, ar trebui să intrați pe site-ul nostru și să o revedeți, să vă luați notițe în cazul în care sunteți în această etapă a vieții alături de copiii dumneavoastră și nu uitați să-i acceptați în orice condiții și să le arătați dragoste. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!